Sango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota ya lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Baike na bavandi na ingumba beni na Nord Kivu ba punzi lelo bazi ya MONUSCO eye ezali na boyikene pe batie moto na meri tondako ya mosala ya mondele mboka. Balakisi nkanda na bango osima na bubomani ya bato koleka sambo na masiani butu eleki sango na erikasa mwisi.
Ezali sima ya koboma baimbo ka okerti masiani nde bafandi bakita kubwa la bala pe batu Tumbaki, meri ya ingumba beni, masasie betaki, mikolomwa posomoleki, general Jacques Chaligonza, mokambi operasyon sukula an, apamelaki, lolengi ya kosela bilenge mibali.
Waache kukua wanaweka vikwazo barabara.
Bati kakoti ya biloko ubalabala, bazali kosali sabiso, lolengi longobani te poete munguna nazali kukota, bati kalikambolie, bazongonda kubasala misala miyabango, bati kabiso, basoda, polusu pe MONUSCO, tokuba na kumundisa munguna.
Mendele na kazi ya kuwasekirize na kupiganisha adu.
Misala nyonso mitelemaki, poete ba fondi bazalaki kobunda na mapinga ya pulusu pe ya ba FRDC uta ingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Nzokande mokambi ya misala sokola ya mibale na beni na Nord Kivu, general Chaligonza asengi na liyebisi ete bilenge pe bavandi bakitisa mitema pe bakoba na kopesa maboko na mampinga na bitumba na bango na basimba minduki pe na ba ADF. Asengi bango kofunda bato banso bazali komona na malamu te na ngambo na yango. Senko Conference Episcopale National ya Congo esengi ete mbula matari na MONUSCO bati ya naisika linaka ya lombango pona kozongisa okundima na bato na beni epe kosilisa na lombango pembala moko bitumba manso na engumba beni. Kino sikoyo ntina ya likama ya mpepo oye ebomaki bato tuku mibale na motoba lobi mokolo na yenga na karti birere na Goma na Nord Kivu yebanite yebisi bizibi Kongo o kompani eye mpepo oye ezalaki ya yango mpepo yango. Drone Dornier 228-100 ezalaki ya kompani eye mbula matari esakolaki ete motango ya kozela elakisi ete ba wei bazali zomi na mibale na motoba pe bato bazukaki ebele. Banjane neke baebisa ki korespondant ya VOA Lingala ete bato sambo bakoyaki na se
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Comité exécutif ya mécanisme national ya suivi ya ba corps ya corps cadre ya Addis Abeba et le bité et telemisi kasi esukisite kulanda mbeba ya ba M23 tukuzungi la sango oyo na sima ya ngonga mi bale na edition na biso mosusu ba kongole ba ike bazali komibungisa pona komema ba investisseur ya pona kosalisa Congo Democratique kati na bango ezali na kompani moko e memi ba ike ya bana Amerika koya kosala recyclage tope kosalela obosoto tope full union so ya Congo pe na kubimisa lotiliki pe pona kopesa makambo mosusu tolanda bongo molobeli na bango Dindo Gaston Dindo.
Tozali na projet ya kosala ba usine oyo ebobanda kozikisa ba deshe pona ebota elektricite. Elektricite wana ekoki kopesa courant na bandako 750,000 pe usine moko moko ebobanda kozikisa 1000 tonnes ya ba deshe na mokolo moko. 1000 tonnes ya ba deshe pona 4 usine ete lokola 4000 tonnes ya ba deshe. Donc Kinshasa salite ekozikisa za lisu sute po ba deshenyo sutu wana okenda na izini wana mwenitazi investisima ya Amerikan bayaki awa na
tuka na sango na biso yangoyo tukute na Facebook na biso pe na site internet na biso violingala.com Wuta Washington Edi Isango.